Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzənsə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
yox. Yox, sən çatdırın.
Mən sənə getməyəm,
mən sənə danışmıram. Yox, faizlə xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun kimi məsəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz Krım barədə danışacağıq. İşğal rəsmiləşdi mi? Budur mövzumuz. Və Rusiyanın Krım siyasətinin dondurulmuş münaqişə ocaqlarına təsirləri də müzakirə olunacaq. Siyasi şərhçilər Gültəkin Hacıbəyli və hüquqşünas Ələsgər Məmmədli ilə söhbət edəcəyik bu mövzuda. Saat 6 xəbərlərindən sonra siyasi və vicdan məhbusu elan olunan şəxslərin ailələri ilə Novruz bayramlaşması imkanınız olacaq. Novruzu hansı arzularla qarşılayırlar? Yeni baharla gələn yeni ildən nələr gözləyirlər? Həmin ailə məhbus ailələri olacaq efirdə. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşulun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitte yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin. Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mövzumuz Krımdır. İşğal rəsmiləşdi mi? Bax, bu ətrafda olacaq mövzumuz, bu mövzu ətrafında olacaq söhbətimiz Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında bugün. Və az sonra studiyada qonağımız olacaq siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəyli. İndi telefon xəttində hüquqşünas Ələsgər Məmmətlidir. Hər vaxtınız xeyir, Ələsgər bəy.
Axşamınız xeyir, Həzir xanım.
Və artıq işğalın rəsmiləşdiyini demək olarmı sizin fikrinizcə? Yəni, bu bir hüquqi prosedur kimi tanına bilərmi bugün baş verənlər?
Bilirsiniz ki, bu proses əslində bütünlüklə götürdükdə bu ümumiyyətlə hüquq xaricində baş verən. Çünki Kırım məsələsini hüquq müstəvisindən qiymətləndirməli olsaq, faktik olaraq Kırımda baş verən proseslər tamamilə beynəlxalq hüquq müstəvisinin kənarına çıxılaraq baş vermiş hadisələrdir. Bu, həmin ərazidə yaşayan və rus dilli kimi təqdim edilən təbəqənin özünün, belə deyək də, Kırımla Ukraynadan ayrılması və öz müqəddəratın təyin etməsi, Rusiya birləşməsi, istərsə də bu prosesdə Rusiyanın onu ilhaq etməsi, öz tərkibinə qatması. Mahiyyət etibarlı bu beynəlxalq hüquqdan tamamilə yayınmadır, beynəlxalq hüquqdan hüquq qaydalarından kənara çıxmalı. Çünki ümumiyyətlə milli azlıqlar və ya etnik azlıqlarla bağlı məsələlərə yanaşdıqda Kırımda olan hadisə, yəni Kırımda yaşayan rus dillilər ya da ruslar bir milli azlıq kimi öz müqəddəratını təyin etmək hüququ olan bir azlıq deyil. Çünki əgər söhbət ruslardan gedirsə, onlar öz müqəddəratını təyin edib Rusiya kimi dövlət yaradırlar. Əgər söhbət oradakı etnik baxımdan hansısa azlıqdan getsəydi, bunun adı olmalıydı, o da yoxdur. Yəni, sadəcə orada olan türklər də azlıq etnik olaraq, onlar da bu prosesdə iştirak etmədilər. Və bu aspektdən yanaşanda mən düşünürəm ki, bəli, proses başa çatıb, amma qeyri-legitim bir proses başa çatıb. Yəni, beynəlxalq hüquq bozularaq Ukraynanın bir hissəsi Rusiya zor tətbiq edərək, öncə fiziki cəhətdən kontrol altına alaraq öz hərbi birləşmələri vasitəsilə, daha sonra da onların kölgəsində bir qondarma referendum keçirərək prosesi yekunlaşdırıb. Amma beynəlxalq hüquq müstəvisində bu problem yəqin ki, uzun illər problem kimi qalacaq və düşünmürəm ki, bu ümumiyyətlə beynəlxalq hüquq zəminində nə zamansa legitimləşəcək.
Xatırladaq ki, referendumun nəticələri elan olunduqdan sonra ki, referendumun bu sözdə referendumun nəticələrinə görə Kırım əhalisinin 96% Rusiyaya birləşməyin tərəfinə lehinə çıxış edib. Bundan sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynanın Kırım vilayətini və Sevastopol şəhərini Rusiya Federasiyasının tərkib hissəsi elan edən müqaviləyə imza atıb və bu müqaviləyə imza atması həm Ukraynanın, həm də dünya liderlərinin kəskin etirazına səbəb olub. NATO Baş katibi Anders Fogh Rasmussen deyib ki, Rusiya beynəlxalq hüquq çərçivəsində hərəkət etmək çağırışlarının heç birinə məhəl qoymayıb. Rasmussen Rusiyanın bu cür təhlükəli yolla gedəcəyi təqdirdə Moskvanın beynəlxalq təcridinin dərinləşəcəyini bildirib. Vaşinqtonda isə Ağ Evin sözçüsü Jake Carney Kırımın Rusiyaya birləşdirilməsini beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün təhdid olduğunu, Vaşinqtonun bunun cevabında daha çox sanksiya tətbiq edəcəyini söyləyib. ABŞ Prezidenti Barack Obama dünən Almanya kansleri Angela Merkel ilə telefonda böhranı müzakirə ediblər. Merkelin sözçüsünün dediyinə görə iki lider Ukraynanın ərazi bütövlüyünə qəbul edilməz zərbə dəydiyinə dair həmfikirdirlər. Amma bu zərbəyə cavab olaraq hansı sanksiyalardan söhbət getdiyi hələ ki bəlli deyil. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi də Rusiyaya nota göndərib və nota Rusiya Federasiyasının müvəqqəti işlər vəkili Andrey Vorobyova təqdim olunub. Yəni Kiyevdə hələ də Rusiya Federasiyasının səfirliyi var və müvəqqəti işlər vəkili var və ona nota təqdim olunub. Bəyanatda bildirilir ki, Ukrayna Rusiyanın hərəkətlərini, Ukraynanın bir hissəsinin zorla özünə birləşdirməsini işğalçılıq aktı kimi qiymətləndirir. Bax, belə bir reaksiyadır Ukraynanın ərazisinin işğal, faktiki işğalına belə bir reaksiya var. Ukraynanın özü tərəfindən, yəni hələ də Kiyevdə Rus diplomatları var və hətta onlara belə onlarla nota dilində danışılır. Bu nə dərəcədə, yəni hüquq hansı imkanlar verir Ukraynaya? Bax, bu maraqlı sualdır Ələsgər bəy.
Bilirsiniz, əslində Ukraynanın ən təməl hüququ olan, hansı ki BMT-nin üzvüdür və BMT sənədlərinə görə, BMT nizamnaməsinə görə BMT üzvü olan digər dövlətlər də digər dövlətlərin ərazi bütünlüyünə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Və bu prinsip baxımından ilk növbədə Ukrayna haqlıdır ki, BMT-nin digər üzvü, xüsusilə də Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan, veto hüququ olan bir üzvü, yəni dünyada bu və ya digər formada nəzarəti və qaydaları qorumaqla mükəlləf olan tərəfin biri, məhz Rusiya, bu prosesdə onun öz ərazisinin bir hissəsini ərazisi kimi ilhaq edir və çox da bu prosesdə demək olar ki, beynəlxalq ictimaiyyətin bütün rəylərini, beynəlxalq hüququn bütün belə deyək, qadağan edici normalarına əhəmiyyət vermədən bu prosesi həyata keçirir. Yəni, zor tətbiq edir öncəlikli olaraq, daha sonra da heç bir istər lokal, yerli qanunvericilik yol vermədiyi halda Ukrayna Konstitusiyası, həm də beynəlxalq hüquq yol vermədiyi halda orada bir qondarma referendum keçirir sürətlə. Bunun özü də çox gülünçdür ki, cəmsi bir həftədən də qısa bir müddətdə qərar verilir və referendum keçirilir. Yəni, ictimai diskusiyalar, bu məsələlərin ümumiyyətlə tərəflərinin özünü bəyan etmə şansı da seçki hüququ baxımından da bu tanınmır. Və beləliklə də bir nevi bugünə qədər dünyada mövcud olan oyun qaydalarını tamamən heçə sayaraq Ukraynanın ərazisini, yəni toxunulmazlığını pozur, ərazi toxunulmazlığı onun bir hissəsini özünə birləşdir. Burada Ukraynanın hüququ var ki, birinci növbədə BMT üzvü kimi, BMT-nin təməl birinci qaydalarına əməl etmə belə deyək, vəzifəsini xatırlatsın. Əlbəttə, Ukraynanın daxili hüququ baxımından da öz ərazi bütünlüyünü qorumaq üçün güc tətbiq etmə hüququ var. Bu, istənilən dövlətin belə bir hüququ var, öz ərazisini bərpa etməklə bağlı. Yəni, Rusiya ilə istənilən anda bu səbəbdən haqlı bir müharibə elan etmə şansı var Ukraynanın, əgər güc tətbiq etmək istəsə. Üçüncü bir önəmli məqam isə, ümumiyyətlə, Ukraynanın bir nüvə devləti kimi 92-ci ildə nüvvədən imtina etmə qarşılığında onun ərazi bütünlüyünün təminat altına alınması müqaviləsidir. Hansı ki, bu dörd tərəfli, yəni Amerika, İngiltərə və Rusiyanın qarantiyorluğunda və Ukraynanın razılığı ilə baş verən bir prosesdir. Bu, üstə gələ, yəni BMT strukturlarının kənarında belə Rusiyanın Ukrayna ərazisinə hörmətlə yanaşma ölkəliyi yaradır. Və bütün bunlara rağmen Rusiyanın belə məndirlər arası deyim ki, imperialist yanaşması və bütün halda Ukraynanın bir nevi qismən zəifləməsini gözləyərək dərhal Ukrayna ərazisini ilhaq etməsi Kırım kimi önəmli bir yeri qarədənizdə. Bu onu göstərir ki, əslində Rusiyanın xüsusilə indiki yönətimi ümumiyyətlə yaxın qonşularına qarşı ərazi iddialarından prinsipial olaraq əl çəkmir. Bu onların yenə də biraz bəlkə ağır çıxar, amma imperialist və şovinist yanaşma ümumiyyətlə effektiv bir yanaşma deyil. Amma Rusiya uzun illərdir ki, bu tip bəhanələrlə ətrafda olan dövlətləri və xalqları daima hüzursuz və güvənsiz bir şəraitdə yaşamağa məhkum edib. Və bu proses yenidən alovlanır. İndi hal-hazırda xəbərlər gəlir ki, bəli, Dağlıq Qarabağda da hansısa qrup mitingə də Rusiya birləşməklə bağlı. Sabah ola bilsin Dinəşdir, yanı bölgə ilə bağlı eyni xəbərlər eşitməyə başlayacaq. Yəni, Rusiya ilə birbaşa torpaq bağı olmayan, Rusiya ilə konkret olaraq hüquqi müstəvidə Rus azlık diye bir problemin olmadığı Ukrayna'da. Çünkü Ukrayna'nın özünün büyük bir hissesinde çoklu Ruslar yaşıyor ve hatta çokluk kimi yaşıyor. Mesela Donetsk'ta böyledi, Kharkov'da böyledi. Böyle olan halde orada hansısa Rus'un, hansısa milli azlığın hukuku bozuldu diye onu öz arazisi kimi ilhak etmek veya özüne birleştirmek gerekti. Faktik olarak dünyada mevcut olan hukuk düzenini tamamen yok saymak ve yeni kaydalar belediyede dikte etmekti. Bu yeni kaydalar ise bilavasıta beynihal içtimaiyetin müdahale etmeyeceği belə deyik, rahatlığından istifade edip güç tetbik etmek. Bu çok tehlikeli tendansiyadır. Yani 45. yılda 2. Dünya Muharebesinden sonra formalaşan pis yaxşı dünya düzeninde hansı ki ona tam adaletli bir sistem deneyebilir. Ama yine de belli kaydaları olan bir sistemi hemen o kurucu taraflardan biri olan Rusya'nın özünün pozması o demek ki kimdene kadar çok sayıda bu prosesle razı olmayan ve yeni dünya düzeni isteyen devletler için bir signaldı ki artık köhne dünya düzeni devam edebilir. Bu çok önemli. Rusya aslında bu adımla aynı zamanda özünün kurduğu ve öncüsü olduğu BMT'nin de varlığını ve kaydalarını sorgulatmaya açtı. İndiyene kadar onsuz da vardı bu problem. Ama bunu bir avaçta bu kadar açık şekilde gücünden istifade edip pozan devletler yok seviyesindeydi. Düz vaktiyle Amerika'da Irak'a gitti. Onun müstakilliğiyle bağlı problemi. Ama Amerika oraya müvekkiyeti gireceğini beyan edildi ve diye ki oranın dahili sisteminde bir diktatordan oranı kurtarma meksedi. Bir o diktatordan 200 binden çok orada yaşayan, şimalda yaşayan ehalini silahlarda kimyevi silah veya diğer silahlar tetkikleri öldürmüştü. Yani bir insanlığı müdafiye için girmişti. Ama Kırım'a giriş eğim sebep değil ve Kırım'ın hususuyla da süratli bir şekilde hukuk çetiri altında tırnak arası Rusya birleştirilmesi bu gelecek ki bu tip mekanlarda artık Birleşmiş Milletler'in ve ümmetle beynihaz hukukun koyduğu oyun kaydalarının ümmetle tetkik olunabilmeyeceği korkusunu da yaradır. Bence dünyanın güç kontrol edilen devletler bu meseleye çok ciddi yanaşmalı ve Rusya'nın bir formada bu prosesten durdurmalıdırlar. Şimdi sanksiyalar ne olur? Elbette ki bunu zamanla göreceğiz. İlkin olarak iktisadi sanksiyalar olacak yakın ki ama tek iktisadi sanksiyalar geçerli olmayabilir. Diğer sanksiyalar da olabilir. Bu mesela Bosfor'un bağlanması ve Akdeniz'e çıkış hukukunun elinden alınması Rusya'nın olabilir. Eğer bu formada devam ederse. Daha sonra
ama bundan ötürü Avropa Birliği'nin ve Birleşmiş Ştatların karar vermesi kifayet etmir. Türkiye'nin de kararının içinde olması lazımdır.
Mondra tartışına göre Türkiye'nin de. Türkiye bundan bağlı bir özne araştırılım gitmendi de geçti. 2 gün önce Erdoğan telefonda Putin'e herhalde oradaki Kırım Türklerine bağlı araştırılım diye getirirken eğer onlara yönelik agresiye devam ederse, problemler devam ederse bu adım atacağım deyip yani bu müstesna hukuk kimi bilirsiniz ki Mondra mukavelesine göre Türkiye'nin böyle bir hukuku var. Boğazlar'da keçidi mektuplaştırmayla dair. Ama ümumi götüren de düşünürüm ki dünya yeni bir prosese sürüklenir ve bu proseste de təəssüf ki eğer indiki kimi agresif liderler, Putin kimi agresif liderler her şeyi oldu bittiye getirmeye çalışsalar yaxşı görünmür gelecek. Hususuyla o ülkeler ki orada onsuz da problemler var. Bu problemler her zaman iktisadi sosyal sebeplerden olabilir. Ama hamısında da etnik meseleler var. Hamısında da milli azlık meselesi var. Yani
Rusya'da da var meselesi, çoklu sayıda.
Evet, Rusya'nın özü 89 subyektle federasyon formalaştı. Rusya'nın özü en çok aslında bu tip tehdit altında olan bir devletken böyle bir adım atması gelecekte Rusya nezdinde baş veren istenilen bu tip ayaklanmaların da en azından ona bugün karşı kimi durup ve bu prosesten çekinmeni isteyen devletler için bir bahane olacak ki sabah onlar da oradaki bu tip münavişelere destek.
Dinleyicilerimiz yazırlar 050-744-1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. İmza qoymamış bir dinleyici yazır. Kırım'ın işğalı Rusya Federasiyası kağız üzerinde rəsmiləşdirilib. Ancaq Rusya Federasiyası çox riskə getməkdən çəkinəcək ona görə ki Rusiyanın daxili problemini göz önünə gətirəcək, Rusiya geri çəkiləcək yazır dinləyici, amma elə bugünün başqa bir xəbəri var. Yüzlərlə adam Ukrayna hərbi dəniz donanmasının Sevastopoldakı baş qərargahına hücum edərək Rusiya bayrağını qaldırıb. Yəni, belə bir xəbər də var. Ukraynanın müvəqqəti müdafiə naziri İhor Tenyuk və baş naziri müavini Vitali Yarema vəziyyəti yoluna qoymaq üçün Kırıma yollanıblar, amma separatçı Kırım Respublikasının baş naziri Sergey Aksyonov onların Kırıma buraxılmayacağını bildirib. Belə bir xəbər var bugün. Mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Siyasi şərhçi Gültəkin Acbəyli, hər vaxtınız xeyir Gültəkin xanım.
Sağ olun Xədicə xanım. İlk öncə mən istəyərdim ki, həm sizi, həm Azadlığın əziz kollektivini, Kənan bəy, digər adını burada qeyd etməyim, deyim, digər əməkdaşlarınızı və eyni zamanda bizi dinləyən hər kəsi, xalqımızı bu əziz bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm və arzulayam ki, təbiətə baharın gəlişi qəlblərimizə də bahar gətirsin. İkincisi, gec gəldiyim üçün üzr istəyirəm. Mən məhkəməmdən gəlirdim burada. Bilirsiniz, Yasamal rayon məhkəməsində mən çox ağır bir cinayət də ittiham olunuram. Deməli, belə deyək də, dırnaq arası. Barəsində 8 ildən 12 ilə qədər ittiham irəli sürmüş, dövlət tərəfindən ittiham irəli sürmüş bir şəxs haqqında qəzetlər istinadən, Daxili İşlər Naziri istinadən demişəm ki, vaxtında o saxlanılıb. Ona görə məni məhkəmədə ittiham edirlər. Ancaq bu söhbətin mövzusu deyil. Mən istəyərdim ki, suala qayıdaq, mövzuya qayıdaq. Kırımda nələr baş verir? Siz sualı ünvanladınız mı?
Hələ ünvanlamamışam, amma Kırımda baş verənləri artıq işğalın rəsmiləşdirilməsi, yəni bugün baş verənləri, Rusiyanın müqaviləyə imza atmasını artıq işğalın rəsmiləşdirilməsi kimi qiymətləndirə bilərikmi və Ukraynanın və dünyanın buna mümkün cavabı nədir sizcə?
Çox mühüm proseslər baş verir dünyada və bu proses dünya düzəninin bütövlükdə dəyişməsinə gətirib çıxarır. Dünyada geosiyasi mənzərəsi dəyişir. Dünya siyasi güclərinin konfiqurasiyası dəyişir, tamamilə yeni reallıqlar yaranır və bu yaranan yeni reallıqlar çərçivəsində hansısa bir qüvvə, konkret olaraq bugün deyək ki, Rusiya taktiki baxımdan müəyyən bir mərhələdə nəyisə qazana bilər və kiməsə elə görünə bilər ki, Rusiya Kırımda qələbə qazandı, işğalı rəsmiləşdirir və s. Amma daha geniş strateji planda götürəndə biz onu görürük ki, bölgənin Rusiyanın nəzarətindən çıxması prosesi çox böyük hızla, çox böyük güclə davam edir. Baxın, Azərbaycan ərazilərinin 20%-ını Rusiya Ermənistan vasitəsilə hələ 92-ci ildə, 93-cü ildə yəni işğal etdi. Amma bugün bu Rusiya özü üçün istədiyi nəticələrə nail ola bildimi? Yəni, Azərbaycan ərazilərini işğal edərkən Rusiyanın hədəfi Azərbaycanın, deməli, enerji qaynaqlarına çıxış əldə etmək idi və Avropa deməli Azərbaycan neftinin və qazının Avropa enerji təhlükəsizliyi sisteminə inteqrasiya etməsinin qarşısını almaq idi. Rusiya buna nail oldu mu? Yox. Düzdür. Dağlıq Qarabağ işğal olundu. 1 milyondan artıq qaçqınımız və məcburi köçkünümüz yarandı. Azərbaycan çox ağır itkilər verdi, amma Rusiya istəyinə nail ola bilmədi. Növbəti addım Gürcüstanda baş verdi. Abxaziya və Cənubi Osetiya məsələləri. Rusiyanın hədəfi deməli Mikhail Saakashvili kimi belə deyək də demokratik yönümlü, qərb yönümlü bir lideri hakimiyyətdən almaq və Gürcüstanı özünün avtoritar keçmişinə qaytarmaq, Rusiyanın belə deyək də çətir altına qaytarmaq idi və Rusiyanın Avropa ilə mahiyyət etibarilə qovuşmasının qarşısını almaq idi. Rusiya Abxaziyanı və Cənubi Osetiyanı işğal etdi. Düzdür, bu fakt olaraq bu faktı hətta belə deyək də rəsmiləşdirdi və Rusiya bu ölkələr, bu iki dırnaq arası dövləti tanıdı. Amma bu gün Rusiya qarşısına qoyduğu məqsədə çata bildim. O hətta Mikhail Saakashvili hakimini hakimiyyətdən yola salmağı da vaxtında bacarmadı və Mikhail Saakashvili öz zamanında hakimiyyətdən belə deyək də qanunvericiliyə uyğun bir səviyyədə, prosedura uyğun bir səviyyədə getdi. Amma bugün əvəzində ondan sonra gələn prezidentlər də, ondan sonra gələn siyasi liderlər də Ukraynanın avrointeqrasiya kursunu davam etdirdilər və bugün Gürcüstan Avropanın birliyinin astanasındadır.
Amma mən elə gər ki, bir qədər çox, Ələsgər bəy də, siz də bir qədər çox optimist yanaşırsınız məsələyə. Əgər Gürcüstanda 2008-ci ilin avqustunda baş verənlər daha ciddi beynəlxalq təpki ilə rastlaşsaydı, yəni qarşılansaydı, onda bugün Kırım'da baş verenler baş verirdi mi sizce?
Sizin sualınız doğrudan da maraqlı sualdı və ola bilsin ki o zaman üçün Avropa Birliği, Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstana bəlkə də daha sərt təpki verə bilərdi. Amma bilirsiniz, ümumiyyətlə tarixdə bu bəlkələr belə deyək də şərt forması qəbul edilmir. Bu hadisə baş verib 2008-də və reaksiyada olduğu kimidir. Və biz bugün deyə bilmərik ki, o zaman Avropa Birliyinin və Amerikanın proseslərə bundan daha sərt bir formada müdaxilə imkanları olub. Bunu biz deyə bilmərik. Və mənə elə gəlir ki, prosesləri, qərb prosesləri vaxtından tez yetişdirməkdə də maraqlı görünməyib heç vaxt. Çünki bölgənin bəlli bir, belə deyək də, geosiyasi durumu var, geosiyasi mənzərəsi var və prosesləri təhlil edərsən, edərkən görürsən ki, elə hər şey vaxtında baş verməli olduğu zamanında baş verib. Məsələn, Ukraynada baş verən hadisələri götürək. Yanukovic Ukrayna xalqının doğrudan da nifrətini qazandı və hakimiyyətdən qovuldu. Amma həmin o Yanukovic son seçkilərdə xalqın 50%-dən çox səsini almışdı. 54% səhv etmirəmsə 50% üzərində dəqiq ola bilsin sayızlarda yanıla bilərəm. Yadımda deyil. Amma hər halda Yuliya Timoşenkodan bir neçə faiz daha çox səs almışdı və Ukrayna prezidenti seçilmişdi. Bu o deməkdir ki, Ukrayna əhalisinin hardasa yarısı Yanukovic deməli 4 il 5 il bundan əvvəl Yanukoviçə ciddi dəstək verirdi. Və Yanukoviçin Rusiya meyilli bir siyasət yürütməsini, onun regionlar partiyasının Rusiya bölgədə olan rus dilli və rus elektoratı təmsil etməsini, bu elektoratın da daha çox Rusiya inteqrasiyasına maraqlı olduğunu əsas gətirərək deyə bilərəm ki, məsəl üçün bugün Ukraynada baş verən proseslər əgər 5 il öncə baş versəydi, misal üçün, yəni bu tarixdə tarixin o şərt formasını qəbul etməməyinə misal olaraq deyirəm. Yəqin ki, Ukrayna daha ciddi fəsadlarla qarşılaşardı və Ukraynanın özündə vətəndaş müharibəsi təhlükəsi çox ciddi olardı. Amma bugün Ukrayna insanları, Ukrayna vətəndaşları bir Kırımda olan o Rus, belə deyək də, deməli, anklavı deyək belə mümkünsə, əslində Kırım Türk torpağıdır və orada muxtariyyət də məhz Türklərə görə yaradılıb, bunu hər birimiz bilirik. Ancaq onu çıxmaqla digər bölgələrdə bugün Ruslar elə bir düzdür, Donetskda bəzi qarışıqlıq yaratmağa çalışırlar, Xarkovda nəsə etməyə çalışırlar, amma hələ ki elə bir böyük bir qarşı durma yarada bilməyiblər. Çünki bugün artıq Ukrayna cəmiyyəti bunu etmək üçün yetişib və qərb də hansısa bir addımları atanda onu nəzərə alır ki, cəmiyyətin özü bax bugün bunun üçün yetişib ya yetişməyib. Vaxtında Abxaziya Ossetiya prosesləri baş verəndə Saakashvilini də çox adam qınayırdı və başqa fərqli formada addımlar atmaq lazım olduğunu deyirdi, amma bugün Gürcüstana baxın, Abxaziyada və Ossetiyada yaşayan insanlar və Rusiya pasportunu daşıyan insanların böyük əksəriyyəti bugün Gürcüstan pasportu almaq üçün növbəyə dayanıblar. Çünki Gürcüstan gələn ilin yanvar ayının birindən Avropa Birliyinin deməli vizasız bölgə deməli rejiminə daxil olur və təbii ki hər bir insan istəyir ki Avropaya çıxış imkanları olsun, daha yaxşı həyat onun üçün daha əlçatan olsun və belə olan halda Rusiya Gürcüstanı qazandı demək olarmı, Abxaziyanı, Ossetiyanı qazandı və indi Kırımda Rusiya kütlə informasiya vasitələri təbliğat aparırlar və bildirirlər ki, Kırım üçün Rusiya xüsusi vergi güzəştləri edəcək, xüsusi iqtisadi deməli proqramlar həyata keçirəcək. Rusiya bunu öz vətəndaşları üçün nə üçün etmir? Rusiya niyə Moskvada yaşayan Rus üçün, Sankt-Peterburqda yaşayan Rus üçün, əyalətdə yaşayan Rus üçün bu proqramları tətbiq etmir, bu güzəştləri tətbiq etmir və həmin insanların durumu deməli heç də ürək açan deyil, heç də yaxşı deyil. Bu baxımdan geniş planda sözsüz ki, Rusiya burada qalib tərəf olmayacaq. Ən böyük zərbə Rusiyanın, belə deyək də, Rusiya mənəvi cəhdən ən böyük zərbəni aldı. Birincisi, Ukrayna kimi Ruslarla ən yaxın olan bir xalqı, yəni etnik baxımdan eyni olan
Slavyan
bir xalqı itirdi, o xalqın rəğbətini itirdi. Digər tərəfdən axı razılaşın ki, Rus mentaliteti üçün, Rus abıvateli üçün, hətta Velikarus şəvinisti üçün gün bir rus əskərinin Gürcüyə və Azərbaycanlıya silah çevirməsi ilə Ukraynalıya silah çevirməsi eyni bir şey deyil. Və Rusiyanın özündə də bugün etirazlar günü gündən artır və faktiki olaraq Rusiya hakimiyyətinin bu addımı Rusiyada böyük anlamda dəstək cəmiyyəti dəstək qazanmadı və bu baxımdan üstəlik Rusiya rublunun dəyərinin aşağı düşməsində göstərə bilərik, Rusiyanın üzləşəcəyi iqtisadi sanksiyalarda göstərə bilərik. Nəticə itibarilə Putin ola bilsin ki, bu qərarı rəsmiləşdirir, amma onun bu qərarı rəsmiləşdirməsi Abxaziya və Osetiyanın qərarının rəsmiləşdirməsindən daha uğurlu olmayacaq, əksinə ondan da daha ağır fəsadlar gətirəcək Rusiya üçün.
Dinləyicilər, bəli, Ələsgər bəy, buyurun.
Əzizim, mən sizin o fikirlə bağlı sadəcə bir məqamı demək
istəyirəm.
Yəni Gürcüstan məsələsində sərt reaksiya olsaydı bu olardı. Bilirsiniz ki, Gürcüstana 2008-ci ildə Rusiyanın o cür müdaxiləsi olan zaman dünyada bu Kosova məsələsindən sonra Rusiya biraz narazı qalmışdı. Çünki Kosovada əslində faktiki olaraq qərb ölkələri biraz indiki Rusiyanın elədiyinə çox yaxın bir formada beynəlxalq hüquq dələrək Kosovada ayrıcə bir dövlət yaratdılar. Bu Rusiyanın istəyi ilə olmadı, amma Rusiya qarşı da gələ bilmədi o dövrdə, ciddi qarşı gələ bilmədi, prosesi önləyə bilmədi. Yəni, beynəlxalq hüququn gəlinməsi prosesində Kosova bir mənfi nümunə oldu. Bu mənfi nümunə isə qərb ölkələr tərəfindən dəstəklənir. Və Rusiya bunun tam müqabilində dərhal 2007-ci ildən sonra 2008-də ora girdi. Və orada da milli etnik münaqişələr zəminində güya ki, müstəqilliyə dəstək verdi. Yəni, özünə birləşdirmədi. Diqqət eləsəniz, o onların özlərinin, onsuz da onlar Gürcüstanla problemli bir vəziyyətdə idilər və Gürcüstan ərazisini daha öncədən də müstəqil kimi dövlət özlərini elan etmişdilər. Sadəcə Rusiya bu prosesi sürətləndirdi, amma beynəlxalq hüquq subyekti kimi özündən və bir iki də Latin Amerikasının ölkəsindən başqa bunun tanınmasına nail ola bilmədi. Çünki Qərb bilirdi ki, bu tip forma, yəni Rusiyanın dəstəklədiyi müstəqil dövlət forması bütün dünya ölkələri əsasən də BMT-nin aparıcı dövlətə tanımadan bir faydası olmaz. Sadəcə yenə eyni də bizim Qarabağ problem kimi qalacaq. Rusiya de facto nəzarət edəcək. De yure isə bir subyekt kimi dünyada işini görməyəcək. Amma indiki hal Kırım biraz fərqlidir. Kırım ona görə fərqlidir ki, burada etnik azlıq ifadəsi Türklərdə onlar bu işə girişmirlər. Milli azlıq məsələsinə gələndə, milli azlıq məsələsi təhlükəli məsələdir. Çünki bugün istənilən dövlətin içində hansısa milli azlıq var. Onda hər milli azlığı qorumaq üçün gedib onun bir hissəsini müstəqil elan edib sonra özünə mi birləşdirmək lazımdır? Və bu beynəlxalq hüquq kriteriyasından çox fərqli bir aspekt və qərbin orada necə davranmasından asılı olmayaraq buradakı davranışı eyni ola bilməz. Və o zaman sərt də davrana bilməzdi bəlkə, çünki sərt davransaydı Abxaziya ilə və Osetiya ilə bağlı, gərək Qarabağ məsələsi ilə bağlı da eyni şey deyəndi, gərək Dnestriyanı ilə bağlı. Yəni qərb də bu məsələdə çox da Rusiya ilə konfrontasiya getməyə maraqlı deyil və daha çox mən düşünürəm ki, zamana buraxıb bir çox şeyi. Yəni zaman özü bəlkə həll edər deyə. Ayrıca bir problem odur ki, beynəlxalq hüququ tətbiq edərkən də dövlətlər çox zaman orada yaşayan əhalinin dini tərkibinə görə və ya etnik tərkibinə görə vahid standart tətbiq etmirlər. Bu da problem. Yəni bugün Dağlıq Qarabağdakı ermənilərə deyək ki, Amerika Dövlət Departamenti dəstək verirsə, hansısa formada deyək ki, yardım ayırırsa, Abxaziya ayırmırsa, bu özü bir standart bozukluğudur da, nəticə itibarilə əslində Qarabağa da ayırmamalıdır. Nəyə görə ayırır, ora ayırır, ikisində də əgər söhbət sivil insanlara dəstəkdən gedirsə, ikisində də sivil insan var. Birində amma Rusiya kontrolu var birbaşa, ya da onun dəstəyi ona görə ora ayırır. Demək istədiyim budur ki, zaman zaman beynəlxalq hüququn dəlinməsini məhz fərqli güclər, fərqli tərəfdə olsalar da buna yol verirlər. Rusiya da bundan hərəkət edilərək biraz da cürət alıb. Yəni, tək Rusiya tək başına pozmuyurdu bu bugün. Rusiya pozana qədər də pozulurdu. Amma Rusiya çox kobud şəkildə pozur və ayrıca Rusiyanın bir problemi odur ki, Rusiya öz varlığını unudaraq bu işi görür. Çünki Rusiya, bayaq dedim, 89 subyekti bir arada bir federasiya şəklində birləşdirmişdən və çoxunda Çeçenistan kimi dərin problemi vardı, Dağıstandakı problemlər var. Yəni bunları heç də sənə monolit birliyi, dil birliyi, millət birliyi olmayan topluluqlar da var burada və üstə gəl onların hamısının indiki Kırımda olduğu kimi muxtar idarə etmələri də var. Və sabah eyni prosesdən üzləşmə ehtimalı daha yüksəkdir. Nəinki uzaq okeanın özündə və ya Avropadakı ölkələr. Bu baxımdan Rusiya əslində, bir təkin xanımın o fikrini mən dəstəkləyirəm, Rusiya uzun vadədə özünə ziyan edən addımlar atır.
Yəni istənilən halda deyirsiniz ki, top Rusiyanın meydançanın Rusiya tərəfində oynanılır və qollar dəyəcəksə də Rusiyanın qapısına dəyəcək deyirsiniz.
Bir mənalı olaraq. Yəni Rusiya həm burada yaxşı müttəfiqlərdir ki, doğrudur. Ukrayna kimi bir ölkənin bütünlüyünə itirərək Kırım'ı qazanmaq uzun vadədə itkidir. Çünki Kırım nəticə itibarilə bir xırda torpaq parçasıdır. Amma Ukrayna çox strateji Avropa və Rusiya arasında tampon bir bölgəyə, eyni zamanda çox ciddi şəkildə yeri gələndə dəstək ola biləcək bir dövlətdir və bütün bunları düşünəndə əgər bütün Ukraynanı itirmə qarşısında Kırım'ı qazanıbsa, çox şey itirib. Nəinki qazanıb, belə bizə baxmaq lazımdır.
Bütün tərəflər, yəni münaqişədə adı keçən, müşahidə edən, kənardan dəstək verən və dəstək verməyən bütün tərəflər həmin bir-birini ikili standartlarda günahlandırırlar. Rusiya Birləşmiş Ştatların yadına Kosovanı salır, Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın yadına öz ərazilərini salır və Abxaziya və Dağlıq Qarabağdan bağlı müqayisələr gedir ekspertlər tərəfindən və bütün və bu qarşılıqlı ittihamlar seriyasından daha birini də dinləyicimiz göndərir bizə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə gəlib. Səbuhi imzalı dinləyici yazıq. Kırımda baş verənlər təbii ki, ciddi hadisələrdir. Bu, bütün MDB məkanına təsir edəcək təhlükəli hadisələrdir. Hadisələr başlayacaq. Rusiyanın müdaxilə etməsi yol verilməzdir. Ancaq nədən Azadlıq Radiosu bunu işğal adlandırır? Təbii ki, işğaldır. Ancaq ABŞ-ın İraqa, Suriyaya, Liviyaya müdaxilələri də xalqların istəyi kimi yozulurdu. Məyər Amerikanın etdiyi müdaxilələr işğalçılıq siyasəti deyildi. Çalışın ki, heç olmasa bir qədər ədalətli olasınız. Yəni, burada bizə də ünvanlanır bax, belə bir irad. Başqa bir dinləyicimiz də yazır Səbinə Rəhimova imzasıyla. Siz nəyə görə həmişə bir tərəfli mövqe nümayiş etdirən ekspertləri dəvət edirsiniz? Bu qərəzli deyilmi? Mən şəxsən sizin verilişi dinləyərkən bu barədə Rusiyanın mövqeyini də əsaslandıran ekspertlərin fikirlərini bilmək istəyirəm. Amma sizin çağırdığınız qonaqlar Rusiya əleyhinə danışırlar. Belə yazır Səbinə Rəhimova. İmzalı dinləyici. Düzü
Səbinə xanım gəlsin, özü Rusiyanın lehinə danışsın.
Yəni efirə qoşula bilər xanım özü. 0-436-77-42 nömrəli telefona zəng vursun, onu efirə qoşaq. Təəssüf ki, e-maillə
argumentlərini desin.
Argumentlərini eşitməyə çox şad olarıq. Düzü bilmirəm Azərbaycanda məhz Rusiyanın mövqeyini müdafiə edən ekspert deyəkən kimi nəzərdə tuturlar. Hər halda Gültəkin xanım.
Mən düşünürəm ki, belə ekspert tapmaq çox çətindir. Ən azı
İran
faciəsi ilə bizi elə də uzun bir tarix ayırmır. Bugün ərazilərimizin 20% işğal altındadır və hətta uşaqdan böyüyə 7-dən 77-yə sözün hərfi mənasında, yəni artıq birinci sinif şagirdləri bilir ki, Azərbaycanda Xocalı faciəsini, Xocalı soyqurumunu erməni hərbi birləşmələrindən bir yanaşı Rusiyanın 366-cı motatıcı alayı törədib. Hər kəs uşaqdan böyüyə bilir ki, Gürcüstan ərazilərinin Abxaziyanın Ossetiya ona görə işğal olundu ki, orada Rusiya hərbi deməli bazaları yerləşirdi. Kırımda Rusiya hərbi bazaları yerləşirdi və belə olan halda Azərbaycanda Rusiya pərəst ekspert tapmaq çətindir. Həm də bilirsiniz bu vəziyyət özü də biraz bir balaca belə deyək də tragikomikdir. Çünki belə baxanda Amerikada bugün Rusiyanın əleyhinə mövqe nümayiş etdirir. Avropa Birliyi də Rusiyanın əleyhinə, Avstraliyada Rusiya qarşı sanksiyalar tətbiq edir. Bugün dünyanın demək olar ki Rusiyanı, hətta Rusiyanın əzəli əbədi yəni siyasi müttəfiqi deyək də bu məsələlərdə Rusiya dəstək verən Çinin özü belə dəstək vermədi.
O sanksiyalar. Yəni 21 Ukrayna və Rusiya rəsmisinə qarşı iqtisadi sanksiyanın və yaxud maliyyə sanksiyasının viza verilməməsi. Məsələn, bu nə dərəcədə ciddi sanksiyadır ki, bununla Rusiyanı qorxutmaq mı olar?
Xədicə xanım, biz təbii ki, öz fikirlərimizi bildiririk. Amma Amerikada bu məsələlərlə ciddi institutlar məşğul olur, ciddi beyin mərkəzləri məşğul olur və görünür ki, Amerikalıların da bir əsası var. Çünki Rusiya avtoritar bir dövlətdir və belə deyək də bu çirkli yolla, korrupsiya yolu ilə milyonera, milyardara çevrilmiş insanlar tərəfindən idarə olunan bir cəmiyyətdir və bu cəmiyyətdə məsələn söz sahibi olan 3 nəfər məsələn güclü bir milyardara sanksiyanın tətbiq etməsi bəlkə də 10 minlərlə insana qarşı tətbiq edilən sanksiyadan daha effektiv ola bilər və artıq hakimiyyətin içində o parçalanma gətirib çıxara bilər, yarada bilər. Biz nəzərə almalıyıq ki, Rusiya Liviya deyil, Rusiya Misir deyil, Rusiya böyük bir gücdür, nüvə dövlətidir və heç təsadüf deyil ki, Putin artıq əlindən bütün silahlar çıxanda artıq nüvə silahının tətbiqi ilə bağlı təbii birbaşa yox, dolayısı yolla, yəni Kiselov vasitəsilə bu
deməli telepropaganda.
Bəli, propaganda atılmış. Yəni bu artıq müəyyən ismarış idi çatdırılırdı və sözsüz ki, Rusiya münasibət fərqli olmalıdır. Rusiyaya yanaşma düşünürəm ki, vaxtıyla SSRİ 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəlində Sovet İttifaqının yanaşmaya bənzər bir yanaşma olacaq. Bu bir mənalıdır. Rusiyanın tərkibində artıq qeyd edildi, əsgər qeyd etdi, 89 federasiya subyekti var və bu federasiya subyektlərinin bir çoxunda milli vətənpərvərlik hissləri kifayət qədər ciddi şəkildə ortada olandır.
Tatarstan var, Başqırdistan var. Deyirsiniz ki, siz bu suala cavabı ondan başladınız ki, dediniz ki, Azərbaycanda Rusiya
çox çətindir axı.
Amma bu qədər ətrafımızda adamlar var hansı ki Rusiya düz edir deyir. İsmarışlar gəlir. Krım Rusiyanın ərazisidir, əhalisi ruslardır. Rusiya əcəb eləyir. SSRİ nahaq dağıldı. Bax bu mövqeyinin də ifadə edən insanlar var.
Təbii ki Azərbaycanda bu mövqeyi ifadə edən insanlar var. Ancaq o insanlar çoxluqda deyillər. O insanlar azlıqdadır. Bu əsasən rus dilli insanlardır və Rusiya mətbuatı ilə deməli belə deyək də qidalanan insanlardır. O insanların ki düşüncə tərzini Rusiya mətbuatı formalaşdırır. Siz Rusiya televiziyalarını açsanız görərsiniz ki, dünyada Rusiyadan inkişaf etmiş, Rusiyadan ədalətli, gözəl dövlət yoxdur. Digər bütün ölkələr isə Rusiyada Rusiya paxıllığı edirlər və geri qalırlar.
Əsgər bəy, sizcə sadəcə məsələ rus propagandasının uğrundadır?
Mən bilirsiniz, ilk növbədə onu qeyd edeyim ki, əvvələ biz burada mən düşünmürəm ki, tərəf olur. Yəni mən özümü şəxsin tərəf görmürəm. Mən sadəcə beynəlxalq hüquq prizmasından məsələ yanaşıram ki, burada faktik olaraq bu hüquq Rusiyanı dəstəkləmir. Yəni əgər mən bir hüquqşünas kimi tərəf olmasam belə bu problemi tərəfdə deyiləm, işıqlandırıramsa ilk növbədə elə o qoşulduğumuz BMT-nin nizamnaməsinə baxmaq lazımdır. O buna irad bildirənlər də dərk etməlidir ki, beynəlxalq hüququn qaydalarından danışırıq və o qaydaların pozulmasından danışırıq. Qaldı ki, Rusiyanın dəstəklənmə məsələsi ya da bu hərəkətin dəstəklənməsi. Onda belə avtomatik olaraq bunu dəstəkləyən ekspert onda qəbul etməlidir ki, Sabah Qarabağda hansısa qondarma bir referendum keçirib Rusiya birləşməyə də biz yol açmış oluruz. Yəni biz axı bunu normal nə məntiqlə, nə hüquqla biz bunun yol verilən olduğunu düşünmürük. Ona görə məhz biz danışanda Rusiyanın əleyhinə görünürük. Amma reallıqda Rusiyanın özü öz əleyhinə bu hərəkət edib. Əslində, yəni biz də Rusiyanın əleyhinə getmirik ki.
Mən özürsəm, siz bayaq Kosova məsələsində münasibət bildirəndə siz Rusiyanın mövqeyindən üst-üstə düşən mövqey, yəni bir beynəlxalq hüquq mütəxəssisi kimi.
Yox, mən dedim ki,
öz mövqeyinizi bir artıq yəni sizi tərəf tutmaqda ittiham etmək düzgün deyil. Çünki sizin o mövqeyiniz qərbi mövqeyindən fərqli və Rusiya mövqeyinə yaxın mövqeydir.
Dedim ki, bir prezident formalaşdı. Lakin mənfi prezident bu gündə qarşılarına çıxdı. Bu ayrı bir şeydir. Qaldı ki, mən tərəf deyiləm bu məsələdə. Rusiyanın normal, istənilən elmi, ağıllı, hüquqşünazı bu məsələyə yanaşsa, o Kırımın Rusiyaya bu formada birləşdirilməsini, ciddi şəkildə Ukraynanın ərazisinin bir hissəsində gecə ilə gedib oturmaq və 6 gün sonra da referandum keçib özünə birləşdirməni bir hüquq qaydasında yox, bir güc deyək ki, konyunkturu çərçivəsində qiymətləndirəcək ki, mənim gücüm buna çatdı, bunu elədim. Bu güc məsələsidir. Burada hüquq yoxdur və gücü də əgər dəstəkləməkdirsə, o zaman sabah kimin əlində nə varsa götürsün, o birisini alsın və deyək ki, güc elədi, güclüdür. Bu cür yanaşmaq olmaz axı. Yəni, məsələyə Azərbaycanda ümumiyyətlə rus dillilər belə, mən düşünmürəm ki, bu məsələdə Rusiyanı dəstəklər. Baxmayaraq ki, rus dillidir, Gültəkin xanım doğru deyir. Təəssüf ki, onların gündəmi, Azərbaycan gündəmi yox, Rusiyanın gündəmidir. Çünki davamlı olaraq propaganda, deyək ki, baskısı altındadırlar rus mətbuatının. Amma bu belə yenə də insanların alternativ əgər qismən olaraq internetə və ya informasiya çıxışları varsa, yenə də doğruları görmə şanslarını da özündə saxlayır. Rusiyanın bu addımı faktik olaraq bir mənalı təzədən SSR-də olmasa belə SSR səviyyəsində imperiyanı bərpa etmə niyyətidir. Bu açıq şəkildə görünür. Rusiyanın siyasətçilərinin adı nə olursa olsun çoxu bunu dəstəkləyir. Putinin bu aqressiv siyasətinin faktik olaraq fikir babası diqqətlə baxsaq belə Jirinovskilərdir. Yəni Rusiyada bir təbəqə var ki, o bir türlü belə deyək də Pyotr'un vəsiyyətlərindən bəri yayılması siyasətini və transferde içli denizleri kontrol etme hülyasını devamlı beyinde saklıyor. Bunun bir günahı da aslında bugünkü Rusya medyası, Rusya özüdür. Rusya bu meselelere ciddi reaksiyon vermir aslında. Verseydi Rusya ziyalısı, Rusya'nın çevreleri, ben düşünmüyorum ki Rusya'nın siyaseti bu kadar agresif adımlar atıp dünyaya meydan okuyup sonra da öz geleceğini tehlike altına atardı. Ben düşünmüyorum ki kısa vadede bu Rusya dünyaya meydan okuyup görünebilir. Ama uzun vadede bu Rusya'nın özünün o 89 kubikin bir bina kimi formalaştırdığı binin tamamen yer ve yer olması demektir ki bu da gez olmayacak. Yere gitse süreklenecek.
Dinleyiciler yazırlar. Mən aslında yani bəzi dinleyicilerin iradlarını da nəzərə alaraq bir seçim edirəm və xüsusilə də tənqidi ismarçıları oxumağa çalışıram. Rafiq imzalı dinleyici yazır ki, nə NATO hüquq filan salmışsınız, məgər NATO Əfqanistanı, İraqı, Liviyanı və İlaxır istədiyi kimi hərəkət edəndə nə əcəb bu cür reaksiya vermirdiniz? Rusiya həmişə ədalətli mövqeydə olub, əlbəttə ki, müqayisədə. Yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam, ABŞ həmişəki kimi oyunu başlayıb sonra geri çəkiləcəksə, Ukraynanın vəziyyəti olduqca ağır olacaq və Rusiya daha da agresivləşəcək, digər postsovet ölkələrini də işğal edəcək. Qaqaş Qədəbəyli imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır, hüququ deyə bilmərəm, ancaq adama deyərlər, hökumətin və ya hakimiyyətin zəhmət çəksin, elə siyasət yürütsün ki, milli və etnik azlıqlar narazı qalmasın, çoxluğu narazı salan çıxışlar etməsin. Yəni hüquq, azad iqtisadiyyat, azad məhkəmə və s. təmin olunsun. Elnur imzalı dinləyici yazır. Fuad Mirzoyev yazır ki, siz hazırda Rusiyanın qonaq obyektinə çevirirsiniz, lakin heç vurğulamırsınız ki, Kırım tarixən keçmişdən Rusiya ərazisidir. Əhalisinin 80% ruslardır. Digər tərəfdən, bu vaxta kimi Amerika və Qərb demokratiya adı ilə müdaxilə etdiyi ölkələrin hansı birində hal-hazırda gözəl çiçəklənən inkişafa nail olub? Əfqanistan, İran, Misir, Liviya, Suriya, hazırda da Ukrayna. İstərdim bu baxımdan Gültəkin xanımın fikirlərini eşidim, yazır dinləyici. Bu arada Ələsgər Məmmədli bu İraq, Liviya və s. bu məsələlərlə bağlı, Əfqanistan və s. bu məsələlərlə bağlı fikrini bildirmişdi. Onun fikrinin özəti budur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO o ölkələrə girəndə müvəqqəti girdiyini bəyan edib və konkret vaxt çərçivələri də müəyyənləşir və onlar bunu deyək ki, yerli əhaliyə
daha böyük insan itkilərini önləmək üçün eləmişdilər.
Daha böyük insan itkilərini önləmək üçün.
Saddam Hüseyin sadəcə bir gündə Şimali İraqda 250 min insanı bioloji silah deməli bu bakterioloji silahla öldürmüşdü. Yəni əgər bunu tarixi bir ensiklopediyanı açıb oxumasa insanlar söhbət 89-cu ildən gedir. Əlbəttə ki bu proseslərdə görmürsən. Amma reallıqda o müdaxiliyə qədər ki prosesləri diqqətdən görsəniz, yəni bu bizi dinləyən insanlar nəzərdə tuturam. Onda görər ki, bəli, sadəcə Saddam Hüseyin devrilindən sonra da İraqda dərhal sabitlik bərpa olunmuyor və çox sayda, milyondan çox insan ölüb. Amma nəticə itibarilə bir rejimin daha çox insan öldürməsinə seyirci mi qalmaq lazımdır? Ya daha tez mi müdaxilə etmək lazımdır? İndi o ayrı bir məsələdir ki, hər dövlət, hər millət özünə uyğun rejimlər formalaşdırır və yaşayır. Mən düşünmürəm ki, Amerika nə qədər müdaxilə etsə belə hansısa ölkədə 100% Amerikada demokratiyanı quracaq. Hətta Amerikanın özünün demokratiyanı layihəsini Avropanın keçdi. Bu aspektdən yanaşanda sözsüz ki, orada yaşayan millətlər öz müqəddəratını, öz idarəetmə sistemini təyin edəcək. Və bura girişlər limitlidir. Və ayrıca heç bir vaxtı bu tip girişlər əgər kütləvi insan qırğınına səbəb olursa, heç kim tərəfindən dəstəklənmir ki, bu Əfqanistanda baş verənlər də zaman zaman qınaq obyekti olubdu. İndi İraqda da son vaxtlar gərginləşən və daha sonra çıxışla bağlı konkret müddətlər müəyyən olunandan sonra bu proseslər ləngidi. Bu məsələləri bir-birinə qarışdırmaq olmaz. Yəni, İraqa müdaxilə edib orada çox insan itkisi olması Rusiya haqq qazandımı ki, o da Kırıma gitti. Yəni, onu qınıyırsınız da bunu da qınamaq zorundadır. Yox, o eləmişdi, bu da elədi demək özü yanlışdı. Ayrıca yenə deyirəm, Kırımda hər hansı bir tökülən qan yox. Kırımda hər hansı bir etnik azlığın hüquqlarının pozulduğu məsələsi yox. Kırımda baş verən tamamen bir siyasi oyundur. Əgər Suriyada bu baş versəydi, başa düşərdim, Rusiya gedib Suriyaya girsəydi, deyərdim ki, nəyisə dayandırmaq üçün gedir. Amma Kırım üçün axı bu keçərli deyil.
Aydındır. Gültekin xanım, sizin mövqeyiniz bundan bağlı. Yəni, necə oldu ki, siz İraqla bağlı tənqid edəmədiniz Birləşmiş Ştatları, amma Kırımla bağlı Rusiyanı tənqid edirsiniz?
Tamamilə fərqli-fərqli məsələlərdir və mən əminəm ki, bu iddiaları irəli sürən insanlar burada bu studiyada bizimlə polemikaya girişsələr, onların polemika aparmaq üçün çox az bir müddətdə imkanı olacaq, yəni müqavimət göstərmək üçün. Birincisi, Kırımı Rusiya ərazisi adlandıran insanlar unutmasınlar ki, belə deyək də, 100 il bundan öncə, 150 il bundan öncə Kırımın ərazisində milyonlarla türk yaşayıb və Kırım deməli Rusiyanın ərazisi olmamışdan əvvəl türk torpağı olub, türk ərazisi olub.
Ona qalsa Rusiyada Kiyev Rusu olub, yəni Ukraynanın.
Ona görə bəli, tamamilə doğrudur və ona görə də biz bu gün çıxış edərkən mövcud status quo-dan çıxış etməliyik və əgər biz bu gün vaxtilə Kırımın Rusiya torpağı olduğundan danışsaq, sonra onda kimsə Kırımın ondan Rusiyadan öncə Türkiyə torpağı olmağından danışacaq və biz beləcə tarixin belə deyək də o ənginliklərində itib batacaq. Status quo var. Ukrayna Kırım Ukraynanın ayrılmaz tərkib hissəsidir və Kırım Ukrayna Kırımla birlikdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olub və bu ərazi ilə tanınıb. Eyni zamanda Kırım ərazisini Rusiyada Ukraynanın tərkib hissəsi olaraq tanıyıb, bir mənalı olaraq tanıyıb. Ona görə də bu gün Rusiyanın Türkiyəyə qarşı deməli Ukraynaya qarşı atdığı addımlar birbaşa aqressiyadır, birbaşa işğal addımlarıdır və bugün Rusiyanın Ukraynadakı davranışı, Kırımdakı davranışı ermənilərin Dağlıq Qarabağdakı davranışından heç nə ilə fərqlənmir. Yəni ermənilər necə Azərbaycan ərazilərini işğal ediblərsə, eyni deməli işğalçılıq siyasəti ilə də Rusiya Kırım ərazisini işğal edib. İraqa gəlincə, Əfqanistana gəlincə, digər bu ölkələrə gəlincə axı bu ölkələrdə nələr baş verdiyini biz çox gözəl bilirik. Bu ölkələrdə olan diktatorlar insanlara nələr yaşatdığını biz çox gözəl bilirik. Biz məsəl üçün çox gözəl bilirik ki, elə gözümüzün önündə Bəşər Əsədin öz xalqına nələr yaşatdığını biz görürük. Artıq 150 mindən çox insan həyatını itirib bu münaqişədə. Onun atasının vaxtı ilə bir günün ərzində 100 mindən çox insanı, bir neçə gün ərzində 100 mindən çox insanı pulemyot atəşinin qarşısına verərək məhv etməsi hadisəsi var. Deməli tarixdə Səddam Hüseynin öz xalqına qarşı qəddar davranışı var və biz bilirik ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə görə insan hüquqları heç bir ölkənin daxili işi deyil və əgər bir ölkədə insan hüquqları kobudcasına pozulursa, kütləvi şəkildə pozulursa, minlərlə, on minlərlə, yüz minlərlə insan hüquqlarının bu kobud şəkildə pozulmasının qurbanına çevrilirsə, belə olan halda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və digər ölkələrin bu məsələyə müdaxilə hüququ var. İraqda baş verənlər Amerika İraqa gəldi və Amerika İraqı tərk etdi. Bugün Amerika Əfqanistanı tərk etməsini bəyan edib və yəqin ki, payızda artıq bu proses yekunlaşacaq.
Bir sualda qalır, burada Ukraynanın özünün reaksiyasıdır. Mən verişin əvvəlində xəbərləri oxuyarkən bir məqama diqqət yetirdim. Bugün imzalanan müqavilə ilə bağlı rəsmi Kiyev Rusiya səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkilinə nota təqdim edib. Yəni, hələ də səfirlik var, hələ də diplomatik münasibətlər var və bir qədər kənar müşahidəçilər, yəni Ukraynadan kənarda olan müşahidəçilər biraz Roma papasından artıq katoliklik etmirlərmi? Bax, belə bir sual ortaya çıxır.
Mən belə düşünmürəm. Əslində bu belə deyil. Düşünürəm ki, yəqin ki, rəsmi Kiyev öz adımlarını da müəyyən mənada hətta Avropa institutlarıyla razılaşdırır, müəyyən məsləhətləşmələr aparır. Çünki Ukraynanın hazırki hakimiyyəti də kifayət qədər təcrübəsizdir və əslində müəyyən təcrübəsizliklərə yol verməsəydi, bəlkə də proseslər daha fərqli istiqamətdə cərəyan edərdi, amma yenə deyim ki, tarix şərt formasını sevmir. Belə baş veribsə belə də olmalıydı. Rəsmi Kiyev hələ də o faktı nəzərə alır ki, Ukrayna ilə Rusiya xüsusi münasibəti olan bir ölkədir, iki ölkədir. Və Rusiya dövlətçiliyini siz qeyd etdiyiniz kimi təməli Kiyevdə qoyulub. Yəni, və Rusiya bugünün özündə də münasibətləri Ukrayna hədsiz dərəcədə kəskinləşdirməkdə maraqlı deyil və Rusiya cəmiyyətinin içindən Putinə təpkilər olmasını arzulayır. Rəsmi Kiyevə Medvedevin bugün agresiv addımları Rusiya cəmiyyətinin içindən gələn o dəstəyi azalda bilər. Siz görürsünüz ki, Ukraynanın özündə belə, Kiyevin, Kırımın özündə belə Ukrayna hərbiçiləri bildirdilər ki, ruslar bizim qardaşlarımızdır, biz öz din qardaşlarımıza, qan qardaşlarımıza silah çevirməyəcəyik və onlar silahlarını təhvil verib o ruslarla, rusların yanına gedirdilər. Belə olan halda bu Rusiya cəmiyyəti üçün də çox ciddi bir mesajdır. Bu Rusiya abuvatiri üçün, Rusiya ziyalısı üçün, Rusiya vətəndaşı üçün çox ciddi bir mesajdır ki, baxın, hansı bir xalqa qarşı silah çevirib Putin və mən düşünürəm ki, rəsmi Kiyevin bu qədər belə deyək də, bugünə qədər humanist siyasəti fonunda qərbin təzyiqləri daha effektiv olacaq. Yəni,
yəqin ki, bu humanizmin də bir müqayisəyə ehtiyacı var Qarabağ münaqişəsi və bu Azərbaycanda 88-90-cı illərin əvvəllərində baş verənlərlə bağlı olsaydı nə olardı bu qədər humanizm, yəni bu münaqişədə bu qədər humanizm nümayiş etdirilsəydi, bunun nəticəsi nə olardı? Bax, belə bir sual, bu olar. Sualın bir ayrıca bir söhbətə ehtiyacı var. Mən təşəkkür edirəm Ələsgər Məmmətliyə və Gültəkin Acıbəyliyə bu söhbətdə iştirak etdikləri üçün. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın və işdən sonra proqramında növbəti yarım saatda biz Novruz bayramını qeyd eləyəcəyik. Novruz bayramını ailələri tam şəkildə qeyd eləyə bilməyən ailələrlə, məhbus ailələri ilə, daha doğrusu siyasi məhbus ailələri ilə bayramlaşmağa çalışacağıq. Əhvalları imkan versə. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.